būsim ir gan stosnīki, kas stosta par biķiem i biķenīkim, gan arī dažu teikuši biķenīki, kas ir arī gotavi stostēt kādu stostu jaundomis mūžā. Stosnīku festivāls arī papildināja un atkloja jaundomis mūžas svātkus. Tī mēs saīsim kūpā gan uz dažādokumu darbnīcām, gan klausīsim iz biķenīkus. I pulksteni septēņos tad būs noslēguma lielais sareikojums, kurā būs gan folkloras kūpas, gan stosnīki, gan arī tādi muzikāli gobali, sacīsim tā. Tā arī tā dīna nosaslēgsīs, tā ka, ja kāds plānoja dūtīs iz Dagdas novada jaundomis muži, tad var droši palikt plānot visu dīnu tī. Tī būs arī pieejama jaundomis speciālo zivju zupa, tā ka būs cilvēki arī pavaroti un arī izklaidāti dažādi dažādokos veidos.